Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Qytetarët ankohen për faturat të larta të energjisë nga Kesko thonë se vlera e faturës së dhjetorit u rrit pasi konsumatorët po e përdorin në rrymën për ngrohje. Pse po kontestohet ligji për fondin sovran? Ushtria izraelite thot se ka zgjeruar ofensivën në Gazën qendrore. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pas ankesave të shumta nga konsumatorët, kompania kosovare për furnizim me energji elektrike Kesko ka thënë dje se vlera e faturës së muajit dhjetor është rritur si pasojë e shpenzimit më të madh të rrymës dhe mos subvencionimit të konsumatorëve kursimtar nga qeveria e Kosovës krahasuar me një vit më parë. Shumë kosovarë janë ankuar në rrjetet sociale ditëve të fundit se fatura e rrymës për muajin dhjetor u ka ardhur shumë e lartë krahasuar me faturën e muajit të kaluar, apo të njëjtit muaj vitin e kaluar, duke ngritur shqetësime se çmimi i rrymës mund të jetë rritur. Por Kesko tha në një njoftim se nuk ka pasur rritje të çmimit të rrymës prej rritjes së fundit prej 15% më 1 prill të këtij viti. Rritja e vlerës së faturave në këtë muaj dimri është rezultati rritjes së konsumit të energjisë elektrike, veçanërisht të konsumatorët që e përdorin energjinë elektrike për ngrohje. Konsumimi i energjisë elektrike në vlerë më shumë se 800 kW në muaj faturohet me tarifë më të lartë, ashtu siç paraqitet në çdo faturë të konsumatorëve, tha Kesko. Sipas Keskos, ndër arsye tjera të rritjes së faturës është edhe mos subvencionimi konsumatorëve kursyes si vjet nga qeveria. Vitin e kaluar qeveria e Kosovës vendosi të subvenciononte konsumatorët e cilët kursenin në rrymën, duke shpenzuar më pak krahasuar me periudhën e njëjtë vitit paraprak gjatë dimrit. Kesko po ashtu e shpjegoi edhe çmimin e rrymës të vendosur nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës ZRE në prill. Nëse një konsumator familjar konsumoi deri në 800 kW, atëherë nënshtroheni vetëm dy bloqeve, ditën dhe natën, të cilat në dimër fillojnë nga ora 22 deri në orën 7. Gjatë ditës çmimi është 7.79 cent për kW, ndërsa natën është 57% më i lirë, pasi llogaritet me 3.34 cent për kW. Megjithatë, çmimet ndryshojnë për konsum mbi 800 kW. Nëse një konsumator konsumon 1600 kW, atëherë pjesa deri në 800 kW llogaritet me çmimet e lartë përmendura, ndërsa pjesa e mësipërme llogaritet me dy tarifa të tjera, ajo e larta gjatë ditës që shkon në 14.45 cent për kW ose 85.5% më shtrenjtë, dhe ajo e natës 6.81 cent për kW ose gati 104% më shtrenjtë se shpenzimin në 800 kW. Të gjitha këto çmime janë të shënuara në çdo faturë për konsumatorët, tha Kesko. Gazetarja jona Dije Ahmeti sot ka biseduar me disa qytetarë të cilët kanë shkuar te kompania kosovare për distribuim energji elektrike për tu ankuar lidhur me faturat e fundit që sipas tyre ka raste kur edhe janë trefishuar. Ti ndjekim tani dy nga këta qytetarë.
511 euro. Unë kaluam 257. Vallahi jemi 5 antor. Vallohi ditën e kurash ka 4 orë 5 se lëqoj mjeq. Shumë ashtë, që të ashtë e më ora ta 7 cent ashtë me të lirë, a 14
me të shrejtë.
Ka, s'ki e duhet me pagua, veç vallohi shumë.
A? Kush ka me të një mu me pagu 500 euro?
Vallohi, veç kur ta marë benzinë. Ka pak, s'ka ka me bon me gjë.
Menzimi, e në qëtë mujën ka orë 228. Ju bo një varë grelitët vogël, përsa. E ka ka shku pa ushalë. Se ka në shenu e kërkush, ka fyrë orën, veç ka shku e pa ushalë. se tre fish mund edhe me dasht, mas me nukon kur s'kisha mund tre fish me ardhjit.
Ti bon ankesa?
Po, badjava, unë ankua të taka jo.
Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, KMDL-1, ka shprehu shqetësim ndaj faturave të larta të energjisë elektrike për këtë muaj, duke kërkuar hetim urgjent nga Prokuroria e Shtetit. KMDL-1-ja i ka quajtur këto fatura jo normale dhe ka nxitur qytetarët i bëjnë publike faturat e muajit dhjetor për t'i theksuar ndryshimet drastike në çmim. Faturat për rrymë të muajit dhjetor për shumicën e qytetarëve dallojnë shumë nga ato të muajit të kaluar, janë 100% e më shumë më të larta. Në ndërkohë, askush nuk ka njoftuar për rritje eventuale të çmimit të energjisë elektrike, sikur që edhe temperaturat nuk kanë qenë të larta për të shpenzuar energji shtesë. Po në të njëjtën kohë, serbët dhe banorët e tjerë të veriut të Kosovës vazhdojnë të mos i paguajnë faturat për rrymën e shpenzuar, sikur që rrymën e shpenzojnë pa asnjë kufizim, thuhet në reagimin e KMDL-1-s. Ata kanë akuzuar qeverinë e Kosovës për zbatimin e standardeve të dy fishta, duke pretenduar se po favorizon serbët e veriut duke u paguar rrymën, ndërkohë që i ndëshkon konsumatorët e rregullt me rritje të papritur në çmim.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Disa nene të ligjit të fondit sovran po konsiderohen nga partitë opozitare dhe përfaqësues të shoqërisë civile si antikushtetuese. Këtë ligj ata po e konsiderojnë diskriminues dhe në kundërshtim me parimin e ekonomisë lirë të tregut. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Ligji për fondin sovran i miratuar në dhjetor të këtij viti në Kuvendin e Kosovës po kontestohet nga partitë opozitare. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës e kanë dërguar për vlerësim këtë ligj në gjykatën kushtetuese. Të dyja këto parti e konsiderojnë këtë ligj diskriminues dhe në kundërshtim me parimin e ekonomisë së lirë të tregut. Nëpërmjet ligjit për fondin sovran, gjithë pasuria më e rëndësishme publike e Kosovës pritet të bartet këtij fondi. Fondi sovran do të marrë përsipër ndërmarrjet publike të natyrës komerciale si Trepça, Korporata Energjetike e Kosovës, Posta, Telekomi, Hekurudhat Infrakos dhe Hekurudhat Trenkos, si dhe asetet me potencial zhvillimor që tani administrohen nga Agjencia e Privatizimit. Fondi sovran do të menaxhojë me këto ndërmarrje duke rritur vlerën, performancën dhe kthimin në investimet që do të bëhen. Për qeverinë e Kosovës, ligji për fondin sovran është një nga reformat më të mëdha për zhvillimin ekonomik të vendit. Sipas qeverisë, fondi sovran do të jetë një mekanizëm i ri dhe efektiv për orientimin e investimeve, përmirësimin e qeverisjes korporative, ngritjen e konkurrueshmërisë dhe cilësisë, rritjen e shkatësive dhe punësimit,